tämän uskon puhdistuksen pyhän evankeliumitekstin, joka on samalla saarnateksti, luemme Matteuksen evankeliumin luvusta 16. Niin tulivat hänen, Jeesuksen, hänen tykönsä farisealaiset ja sadukealaiset, ja kiusaten anoivat häneltä, että hän merkin taivasta osoittaisi heille. Niin hän vastasi ja sanoi heille, kun ehtoo tulee, niin te sanotte, seljes tulee, sillä taivas ruskottaa. Ja huomeneltain, tänä päivänä tulee kova ilma, sillä taivas ruskottaa ja on paljon. Te ulkopullatut, te taidatte taivaan vuoron tuomita, mutta aikain merkkejä ette taida tuomita. Tämä häily- ja huorintekijä sukukunta etsii merkkiä, ja ei hänelle pidä merkkiä annettavan, vaan Joonan profeetan merkki. Ja hän jätti heidät ja meni pois.
Jeesuksella on ristin tie kuljettavanaan johdonmukaisesti pitkin matkaa. Kiusaten häneltä vaaditaan, että hän tekisi jonkin ihmeen todistaakseen, kuka hän on. Asialle ovat lähteneet fariseukset ja saddukeukset yhdessä. Saddukeukset olivat fariseusten kiivaimpia vastustajia. Se oli maalistunutta juutalaisuutta, jonka erityisesti rikkaat ja sivistyneet ihmiset olivat omaksuneet. Herodilaisten mittaan he eivät sentään menneet. Nämä matkivat kreikkalaista kulttuuria roomalaisten herrojensa tapaan. Saddukeukset pyrkivät olemaan maltillisempia, pitäen kiinni isiltä perityistä tavoista. Mutta sitten he arvostivat aikansa kulttuuria. Edelleen heistä on sanottu, että he olivat viisaita poliitikkoja, taitavia talousmiehiä ja pohjimmiltaan varsin skeptisiä. Uskonopissaan tuollainen totuuden epäileminen tietenkin sitten näkyi. Ja on sanottu, että he suorastaan kielsivät ylösnousemuksen todellisuuden. Riita nousi heti, jos fariseusten ja saddukeusten läsnä ollen julistettiin kuolleiden ylösnousemusta. Tästä eräs tapaus sieltä apostolin teoista luettava. Paavalin ollessa neuvoston edessä kuulusteltavana tämä osoittautui todeksi, kun hän huusi, miehet, rakkaat veljet, minä olen farisealainen ja farisealaisen poika. Minun päälleni kannetaan toivon ja kuolleiden ylösnousemisen tähden. Ja kuin hän sen sanonut oli, tuli riita farisealaisten ja saddukealaisten välille ja joukko erkani. Sillä saddukealaiset sanovat, ettei kuolleiden ylösnousemusta, eikä enkeleitä, eikä henkeä ole. Mutta farisealaiset tunnustavat molemmat olevan. Niin tuli suuri huuto ja kirjanoppineet farisealaisten lahkosta nousivat, kilvoittelivat ja sanoivat, emme mitään pahaa löydä tässä miehessä. Jos henki tai enkeli on hänelle puhunut, niin emme mahda Jumalaa vastaan sotia. Ja edelleen kerrotaan, kuinka riita kiihtyi jo niin vakavaksi, että Paavali piti pelastaa heidän käsistään ja viedä turvaan kasarmiin. Ristiriita noiden kahden ryhmän välillä oli siis noin valtavan jyrkkä ja paha. Ja ei se todellakaan ollut pienestä kysymys. Ja nyt nämä olivat keskenään liitossa. Näin oli muodostunut sellainen koalitio, että he sopivat, kun oli suuri yhteinen voitettava asia. Jeesuksen, Kristuksen torjuminen, hänen poispistäminen ihmisten keskeltä häiritsemästä. Sadukeukset tunsivat fariseuksia ja heidän pikkutarkkaa lainkuuliaisuuttaan kohtaan suorastaan syvää vastenmielisyyttä. Semmoinen epäilemättä noihin maallisiin realiteetteihin pitäytyvien ihmisten mielestä olikin käsittämätöntä, kenties ihan typeryyttä. Näin olivat siis lähtökohdat noiden kahden ryhmän puolueiksikin sanottujen välillä. On siis suorastaan omituista, että he päivän evankelmin mukaan nyt olivat löytäneet toiminnallisen yhteyden ja yhtenä miehenä kävivät toimeen Jeesuksen toiminnan katkaisemiseksi. Näin Jeesus yhdistää myöskin hänen vihollisensa keskenään. Ja näin tapahtuu kummallisia sen johdosta. Siellä kun Jeesusta tuomittiin, niin Herodes ja Pilatuskin, jotka olivat toistensa vihamiehiä, niin he tulivat ystäviksi keskenään. Ei heistä kerrota, että olisivat Jeesuksen ystäviksi tulleet, mutta keskenään tulivat sen taistelun tiimellyksessä, mikä siinä käytiin, ystäviksi keskenään. Jeesus vaikuttaa ihmeellisiä, hän vaikuttaa suuria. Näinkin päin katsottuna. Oli yhteinen ongelma. Jeesus oli jo saanut liikaa sijaa kansan sydämissä. Heidän asemansa alkaa olla vaarassa näiden uskonnollisten johtohenkilöiden ja muiden kansanjohtajien. Mutta vaikka näinkin, niin eivätkö he tunnista tilannetta? Eikö nouse mieleen, että saatetaan pian olla vastustamassa itse Jumalaa? Mutta ei. Liittolaisuus haetaan omasta uskosta vaarallisen kaukana olevien kanssa. Miten se itse asiassa lainkaan on mahdollista? Olivathan fariseukset sentään erottautuneet palvelemaan elävää Jumalaa. Heistä tosin annetaan helposti pintapuolinen kuva pelkkinä teeskentelijöinä. Mutta nyt kuitenkin näkyy, miten he ovat joutuneet taistelemaan elävää Jumalaa vastaan tämän kaiken kehityskulun johdosta. Mitä kamppailua tähän tultaessa onkaan mahdollisesti käyty itse kunkin sydämessä? Mutta nyt on kumppani löytynyt vihollisen leiristä, sieltä missä uskon perusasiat kielletään. Sellaisen vaarallisuus häipyy jonnekin, kun otetaan askelia väärään suuntaan, pahimman vihollisen johdossa, sieluvihollisen perkeleen johdossa. Lähdetään kiusaamaan Jeesusta, eikä tämä suinkaan ole evankeliumeissa ainut sen suuntainen yritys. Kyllä sitä tehtiin, lyhyin maininnoin siitä puhutaan, ja sitten myöskin sangen laajasti siellä Jeesuksen kasteen jälkeen. Suoranainen perusta tavataan siinä, mitä tapahtui Jeesuksen kastehetken jälkeen. Henki vei Jeesuksen ylös erämaahan perkeleen kiusattavaksi. Jeesus paastosi 40 päivää ja 40 yötä. Tuli vihdoin nälkä. Kiusaaja ehdotti, että jos Jeesus on Jumalan poika, hän muuttaisi kivet leiviksi. Näin tulisi merkki taivaasta todistamaan, että siinä on Jumalan poika kaikkineen tehtävään kuuluvinen valtuuksineen ja velvollisuuksineen. Ja olisihan se helpottanut nälkäisen tuntemaa tuskoa. Kun tätä ajattelee syntisen ihmisen näkökulmasta, niin kompromissit olisivat jo lähellä. Kajastelisivat jo mielessä. Olkoon nyt tämän kerran, kun näin kova paasto on takana ja Keneltäpä se on pois, jos Jumala loputtomasta rikkaudesta nyt otetaan vähän leipää tässä hätään tarpeeseen käytettäväksi? Hyvältä kuulostaa tuo ehdotus. Tulisihan siinä nähtäville, kenen on valta. Kuka pystyy sellaisen tekemään? Näin löytyy niin sanottuja hyviä perusteluja, vaikka miten paljon. Niin niiden siis hyvien perustelujen ohjaamina on seurakunnassa toimittu sen koommin paljon ja monet kerrat aikaan saatossa vuosisataan kuluessa. Ja tulokset näkyvät. On kysyttävä, onko se sellainen vielä Herran seurakunta vai mikä, kun Jumalan sanasta luovutaan kohta toisensa jälkeen. Tai se uudelleen tulkitaan, vesitetään. Reformaation päivää vietetään tänään, niin kuin se tämänvuotisessa keltaisessa almanakassa oli. Viime vuonna se oli vielä uskonpuhdistuksen muistopäivä. Tämä tässä yhteydessä sanottakoon. Reformaatiota tarvittaisiin yksinkertaisesti palaamista, katsomista Jeesukseen, joka ei tee mitään perkeleen käskystä tai neuvosta, vaan viittaa kirjoituksiin, siis Jumalan sanaan. Ei ihminen elä ainoasti leivästä, mutta jokaisesta sanasta, joka Jumalan suusta lähtee. Jeesus voitti. Mikä ilo, lohtu ja turva meille, jotka emme aina voita. Monesti häviämme. Ja sitten mennään temppelin harjalle. Perkele käskee Jeesusta, mikäli hän on Jumalan poika, heittäytymään alas. Ja huomatkaamme nyt, mikä on uutta. Vihollinen osoittaa Raamatun tuntemuksensa ottaen esille kohdan. Hän antaa käskyn enkeleillensä sinusta, ja he käsissä kantavat sinun, ettei joskus jalkaas kiveen loukkaa. Tämä on psalmissa 91. Niin, mitä ääntä, käskyä tai neuvoa nyt pitäisi kuunnella? Syntinen ihminen olisi nyt pian solmussa. Jumalan apu ja varjelus nähdään täällä monesti ihmisen varomattomuuden ja ajattelemattoman menon kohdalla. Menee sekaisin, miten pitäisi tehdä. Kuulkaamme siis Jeesuksen vastaus, joka selventää kaiken. Taas on kirjoitettu: ei sinun pidä kiusaamaan Herraa, sinun Jumalaasi. Eihän järjestä tilausnäytäntöjä uteliaille. Luther huomautti, että sieltä epäilemättä kävivät portaat, joita pitkin laskeutua alas. Perkeleen neuvosta tai käskystä ei lähdetty hyppimään alas. Taas Jeesus voitti meidän hyväksemme ja selvensi tilanteen. Voittajajoukkuessa meidän on hyvä olla ja viipyä, vaikka itse monesti surkeasti häviämmekin. Saamme olla armon anojia Jeesuksen lain täyttämiseen ja ristin työhön vedoten, niiden turviin paeten. Sitä sellaista turvakalliota me tarvitsemme. Tarvitsemme uudestaan ja uudestaan kerta toisensa jälkeen. Ymmärrys Pyhän Hengen valaisemana, johtamana syvenee, kun voidaan hakea apua tuosta pysyvästä sanasta. Apu, jota muutoin ei olisi missään. Vihollisen röyhkeys ei ota laantuakseen. Mennään korkealle vuorelle. Maailman valtakunnat ja niiden loisto on Jeesuksen, jos hän nyt vain lankeaa maahan ja rukoilee tuota kiusaajaa. Mutta jälleen on Jeesuksella vastaus Jumalan kirjoitetusta sanasta. Herraa sinun Jumalaasi pitää sinun kumartamaan ja häntä ainoa palvelemaan. Jeesuksen osa oli risti ja sitä Herran seurakunta nyt saarnaa. Että kun eletään täällä ristin osallisuudessa, saataisiin elää siinä toivossa, joka Jeesuksessa Kristuksessa tulee meille. Ja saataisiin katsoa perille sitä kautta. Uskoen Jeesukseen Kristukseen yhä uudestaan ja pyytäen, että se usko saisi syventyä. Se saisi vahvistua. Näin on näiden vaiheiden kautta, jotka nyt kuultiin, Jeesus opettanut meitä ja puhdistanut uskoamme. Kovin helposti tarttuvia harhoja vastaan, joita harhoja jopa Raamatusta irti reväistyillä kohdilla voidaan perustella, niin kuin vihollisen työstä ja toiminnasta nähdään. Pyhä Raamattu on syntynyt Pyhän Hengen johdossa ja ilman häntä, Pyhää Henkeä, ei Raamattu avaudu. Terävinkin ihmisjärki vie siinä harhaan ja pystyy viemään todella pahasti harhaan, syvään eksymykseen. Tarvitsemme Pyhän Hengen, totuuden hengen, oppiaksemme Raamattua oikein, sillä täällä materian maailmassa tarvitsemme Jumalan sanan ravinnon, niin kuin se tuossa äskenkin kävi ilmi. Siinä meidän pelastuksemme, siinä meidän elämämme Jeesuksessa, Kristuksessa. Ilman tuota ravintoa on nääntyminen, pystyyn kuoleminen vastassa. Vaikka päältä katsoen virtaa näyttäisi riittävän vaikka mihin. Eksyneiden pitää päästä tielle. Jeesus itse on tie, totuus ja elämä. Ravinto köyhän sieluni. Elämän leipä täällä monien notkuvien pöytien keskellä, jotka itsessään sellaisinaan jättävät ikuiseen nälkeen. Sanasta avautuu, miten meitä nyt hoidetaan, nostetaan, kannetaan ja varjellaan. Jumala sen tekee. Älköön se viekö meitä itseriittoisuuteen. Mehän jo hallitsemme tämän asian hyvin, näyttää siltä. Jumalan kiusaamista se tarkoittaisi. Vaan nöyryyteen vieköön. Tämän maailman loisto ja ylellisyys ei ollut Jeesuksen tie, ei se ollut hänen osansa. Ristin kautta oli hänen kulkeminen ja niin on hänen omiensakin, jotka hän on verellään lunastanut kansaksi itselleen. Risti täällä, kruunu siellä, sodan jälkeen rauhan saatu. Hänen jäljissään on avattu tie taivaan loistoon. Saakoon hän viisaudessaan ja rakkaudessaan kuljettaa meitä aina perille asti. Saimmehan jo kasteessamme armon osallisuuden ja sitä tietä saadaan nyt jatkaa. Jeesus kiusattiin joka tavalla ja nyt hän on kiusattujen auttaja, joka on ollut kaikessa kiusattu. Mieti tätä erilaisten kiusojen alainen kuulija. Kun uskoessasi joudut ympäristön paineen alaiseksi, ristin alaiseksi. Näinhän sen on mentävä, sillä perkele ei siedä uskoa Jeesukseen. Ja hänen Jeesukseen uskovat, hän laittaa ahtaalle. Uskonnollinen kyllä saat olla. Sellaistahan kyllä maailman keskellä riittää. Ole sellainen, samanlainen ja elä sen kautta tyytyväisenä tapoinesi, perinteinesi, mielipiteinesi ja katsomuksinesi. Se kelpaa kiusaajalle, kun hänet vain ala riippua Jeesuksessa, joka tahtoo sinut taivaaseen. Kiusaaja kyllä tuo äänensä kuuluviin peittelemättä, vaimentamatta. Ja pelottavasti. Mutta älä murehdi. Jeesus tuntee tilasi, tietää tilanteesi. Hän on käynyt läpi tämän synnin maailman kivut, eikä ole neuvoton, ei ole voimaton. Vie rukouksessa kiitoksen kanssa asiasi hänen tiettävikseen, ja saat omistaa Jumalan rauhan, joka on kaikkea ymmärrystä ylempänä. Jeesusta lähestyivät nyt sellaiset, jotka tekivät sen väärin ajatuksin, tavoitteen ja aikomuksin. Jeesus osoittaa heidän harhaanmenonsa terävin sanoen. Heidän yrityksensä kilpistyvätkin siihen. Hän ei alistu epäuskosta nousevaan koettelemiseen. Hänen jumalallinen näkökykynsä ja valtansa osoittautuu kyllä sitä tarkkaaville. Kysyjät osaavat kyllä keskustella säästä, niin kuin yleisesti osataan. Taitaa olla tuttu ilmiö keskuudessamme. He osaavat päätellä säätilan kehityksen. Kun on noin, niin seuraavaksi on noin. Ja käyttäkööt siis nyt kykyään Jumalan maailman havainnointiin. Miksi eivät tee niin? Pitäisi heidän tuntea kirjoitukset, mitä siellä on lausuttu Messiaasta. Fariseukset ja heidän kirjanoppineensa näihin kaikkiin suuresti perehtyneet. Eivätkö he osaa yhdistää saatua ilmoitusta siihen, mikä nyt on käsillä? Pelastuksen aika, Jumalan lupausten täyttymisen aika. Mutta eivät, he ovat aivan näkemättömiä, vaatien vain merkkiä taivaasta ja tahtoen näin ottaa johdon käsiinsä. Heidän ehdoillaan pitäisi toimia. He kuuluvat häijyyn ja huorintekijä sukukuntaan torjuen uskon, ollen Jumala suhteessaan uskottomia ja sen mukaisesti sitten asiat kulkevat. He ovat asiallisesti ottaen perkeleen puolella ja se näkyy ja kuuluu. Eletään uskonnon harjoituksessa, mutta oikea usko puuttuu. Se on torjuttu. Oikea Messias on heidän edessään, mutta hänet he pitävät halpana, surullista. Eivät osaa arvioida aikaa ja merkkejä. Kysehän on Jumalan ajoista. Niihin sijoittuvat nyt maailman tapahtumat ja pelastushistoria. Vanha aikakausi oli loppuvaiheessaan uusi murtautumassa esiin. Nuo, jotka asettuivat testaamaan Jeesusta, eivät nähneet käsillä olevaa ylhäältä tulevaa muutosta. Suurta mullistusta. Jumalan ilmiselvää tarttumista asioihin. Hänen johtoaan. Niinpä sitten vaaditaan lisää merkkejä. Mutta niihin vaatimuksiin Jeesus ei lupaa suostua. Yksi merkki on kuitenkin tulossa. Joonan merkki. Messian ajan tuntomerkit olivat läsnä, mutta kun Johannes vankiudessa kuuli Kristuksen työt, lähetti hän kaksi opetuslastansa sanomaan hänelle, oletko sinä se tuleva, eli pitääkö meidän toista odottamaan? Niin Jeesus vastasi ja sanoi heille, menkää ja sanokaa jälleen Johannekselle ne, mitkä te kuulette ja näette. Sokijat saavat näkönsä ja ontuvat käyvät, spitaaliset puhdistetaan ja kuurot kuulevat. Kuolleet herätetään ja köyhille saarnataan evankeliumi. Ja autuas on se, joka ei pahene minusta. Näin ystävällisesti Jeesus muistuttaa Johannesta, jonka mielen laadun Jeesus tunsi oikeaksi. Ja pitihän tuon saman olla Jesajan kautta nyt noiden fariseusten ja saddukeustenkin tiedossa ja tajunnassa. Merkkejä oli nähty yllin kyllin Jeesuksen täällä valtaessa. Ei ollut niistä puutetta. Sen sijaan oli uskosta puutetta. Joonan merkki on mitä selvin merkki taivaasta. Joona joutui valaan vatsaan ollessaan merimatkalla. Mutta hän selvisi ulos toteuttamaan hänellä annetun tehtävän. Valas ei saanut pitää Joonaa sisällään. Eikä hauta ja kuolema saanut pitää Jeesusta. Meillä on nyt Jeesuksessa vapahtaja, joka lain täyttämisellään ja verisellä ristin kuolemallaan sovitti syntimme. Lunasti vapaiksi. Minä uskon, että Jeesus Kristus, totinen Jumala, Isästä iankaikkisuudessa syntynyt ja myös totinen ihminen, syntynyt neitsyt Marjasta, on minun Herrani, joka on lunastanut minut, kadotetun ja tuomitun ihmisen, ostanut ja voittanut minut vapaaksi kaikista synneistä, kuolemasta ja perkeleen vallasta. Ei kullalla eikä hopealla, vaan pyhällä kalliilla verellään ja viattomalla kärsimisellään ja kuolemallaan. Että minä olisin hänen omansa ja eläisin hänen valtakunnassaan, hänen alamaisenaan, ja palvelisin häntä iankaikkisessa vanhuskaudessa, viattomuudessa ja autuudessa. Niin kuin hän on noussut kuolleista, elää ja hallitsee iankaikkisesti. Tämä on varmasti totta. Lutherin vähän katekismuksen sanat näin kirkkaasti ohjaavat uskoamme Raamatun totuudessa. Pysykäämme siinä nöyrin ja kiitollisin mielin. Ja pyytäkäämme saada kasvaa Jeesuksen ja hänen armonsa tuntemisessa. Päivän evankeliumi päättyy noiden kiusaajien kannalta murheellisesti. Ja hän jätti heidät ja meni pois. Pahinta, mitä voisi tapahtua, olisi, jos joutuisimme tuohon samaan. Jeesus lähtisi pois. Pysykäämme siksi uskollisesti hänen sanassaan. Syntimme tunnustaen ja armo vastaan ottaen. Rukoilen, että hänen hyvä tahtonsa hyvän tahtonsa mukaisesti saisi viedä meidät perille asti, kirkkauteen asti, taivaan ihanaan kotiin asti, Jeesuksessa, Kristuksessa. Kiitos ja ylistys hänelle. Aamen.